Thank you, Joseph. We love you.
Salamat, Joseph. Higugma ka na mo. Pagkadako nga kalipay, nga maana sa inyong atubangan, mga kaigsoonan, samta nagpundo ka mo sa tibuok kalibutan. Nahinomdom ako sa mapulong sa himno, tanawa o sa kaharianong kasundaluan. Uban sa bandila, espada o taming, nagmarcha aron sa pagsakop sa dakong panggubatan sa kinabuhi. Sa pagkatinood ka mo, ang harianong kasundaluhan sa Dios matinud-anon ug matinuoron. Karong gabi una ganahan akong mamulong adto sa pinakabatan ng mga sakop niini nga harianong kasundaluhan ang aron ni Kristo. Mga deacon, mga teacher, mga priest nga nakigbisog sa panggubatan sa kinabuhi. Bisan tuod nga wala kamo makahinumdum niini, nga ilakip kamo niini nga kausa nga adunay usa ka desisyon nga gihimo dugay ng panahon kani adto sa atong kinabuhi sa wala pa dinhi sa yuta. Didto sa dakong konsehyo sa langit, mihukom kamo sa pagtuman sa kabubuton sa inyong langitong Amahan o sa iyang anak na si Hesus Kristo. Hinumdumi kini, anak kamo sa Dios, kinsa mihukom sa pagsunod sa manluluwas sa dihang labi kining gikinahanglan o kana mihimo kaninyo nga halandong tao sa tinuod lang. Tungod ni anang balaanong desisyon nga maoy nagtino sa inyong mahangturong pag-uswag, nakadawat kamo og pisikal nga lawas, nakabaton og kabubuton sa pagpili sa matarong ibabaw sa dautan. O karon nagtubo og nangandam sa pagdala diha sa inyong mga kaugalingon sa mga hiyas atong manluluwas. Nabunyagan na kamo og nakadawat na sa Espiritu Santo. Nagkat-on na kamo kung si kinsa kamo, ngano aniya kamo dinhi og asa kamo padulong. O karon nakadawat na kamo sa Aaronic Priesthood. Ang Aaronic Priesthood mao ang priesthood sa pagpangandam. Nagihatag alang ni ining panahon sa pagpangandam sa inyong kinabuhi. Kung unsaon ninyo sa pagdala ni ana nga priesthood karon, mo andam kaninyo sa paghimo sa pinakaimportante nga mga desisyon sa umaabot. Kini nga mga desisyon naglakip sa pagdawat sa Melchizedek priesthood, pagadto sa templo, pagserbisyo og misyon, pagbaton og edukasyon, pagpili og trabaho, og pagpili og kauban og masiyag karon og sa tibuok kahangturan diha sa templo.
This
adunay
is a time and season
tukmang panahon
for all of our decisions.
Alang sa tanan na itong mga desisyon. Siguradua nga maghimo kamo og mga desisyon sa tukmang panahon. Tanan ini makapausab sa dagan sa kinabuhi nga mga desisyon. Paghimoon diha sa busy kayo, may pagkamubo nga panahon sa inyong edad nga mga 20 kapin. At sa unsay akong gitawag nga ang dekada sa pagdesisyon. Samtang nagbansay nga mahimong usa ka jet fighter nga piloto, nangandam akong muhimo sa ingon nga importante kay nga mga desisyon sa saka flight simulator. Pananglitan, nag-practice ako sa pagdesisyon kung kano sa mulukso, gikan sa aeroplano, kung musiga na ang pasidaan, na doon ay sunog, o ang aeroplano, nagtuyok-tuyok na, o dili na nako kini makontrolar. Nakahinomdom ako og usa ka higala, kinsa wala maghimo niini nga mga pagpangandam. Mangita siya og paagi aron makalikay sa pagbansay sa simulator, o dayon magdula og golf o mag-swimming. Wala gayon siya makakaton sa iyang mga pamaagi sa emerensya. Pipila ka bulan ang milabay, nahitabo ang sunog sa iyang aeroplano, o nagtuyok-tuyok kini paingon sa yuta nga nagkayo. Nakabantay sa pagsiga sa presidaan nga dunay sunog, ang iyang mas matanon nga kauban kay lambo og tubag sa signal na hibalo kung kano sa mulok sugikan sa aeroplano og luwas nga nagparakyut. Apan ang akong higala, kinsa wala mangandam sa paghimo niya na nga desisyon, nagpabilin diha sa aeroplano og namatay sa pagkabangga. Sa dekada nga moabot sa inyong kinabuhi, ang inyong panahon sa pagpangandam ay mong limitado. Isip mga nagupot sa Aaronic Priesthood, importante nga mangandam na kamukaron. Kinahanglan kumong mapalambo sa inyong kaugalingon nga gipraktis na nga mga tubag alang sa importante nga mga desisyon nga inyong paghimoon sa sunod nga dekada sa inyong kinabuhi. Kinahanglan kamo masayod kung unsay buhaton o kano sa kinibuhaton kung ang matag desisyon kinahanglan na. Hinumdumi nga ang dili paghimo o desisyon, mahimong ingon ka makamatay pareho ra sa paghimo o sayop nga desisyon. Daghan sa mga desisyon nga inyong himuon o dili himuon, adunay mangturong mga sangputanan. Karon ang panahon nga mahimong usa ka disipulo ni Hesus Kristo nga nagpasabot sa pagdawat sa iyang pagdapit nga umanhi ka o sumunod ka nako. Mao kini ang desisyon nga atong gihimo sa atong mga kinabuhi sa wala pa din sa tayo ta karon kinahanglan usab nato kinahimuan dinhi sa mortalidad kada adlaw sa kada sitwasyon pinaagi sa pagdala nga rika nato sa pangalan sa manluluwas paghinumdum sa iyang maulaong sakripisyo o pagtuman sa iyang mga suko kini atong gisaad nga buhaton sa diyang nabunyagan kita o ganuna kita sa oportunidad sa pagbag-o nitong mga pakigsaad kada semana samtang moambit kita sa sakrament karon ang panahon sa pag-organisar o pag-andam sa atong mga kaugalingon sa pagbaton sa Espiritu Santo, isip atong kanunay nga kauban. Nagpasabot kini sa pagbuhat sa unsay gitudlo sa inyong mga ginikanan o mga leader nga inyong buhaton. Magtuon sa mga kasulatan, mag-ampo sa buntag o gabi, magtinir o limpyo, maayo nga pamustura, magsunod sa schedule, maghimo o magkabot sa mga tumong, mahimong matinuoron sa inyong mga gipangbuhat, magtuman sa mga pasalig, o mahimong tako sa priesthood nga inyong gihuptan. Sa kanunay nga magsunod sa mga sumbanan nga gipadayag pinagi sa mga propeta diya sa gamayng basahon nga alang sa kaligon sa kabatanunan. Karon ang panahon sa paghukom kung si kinsa ang inyong mga higala o mahimong takos sa usa ka matarong nga mahangturong kauban. Simple ra kayo kini mga kaigsoonan. Sama sa gitudlo sa akong mama kanako ang mga langgam nga pareho og balhibo kanunay nga magkuyog. Ang inyong mga barkada, makadasig kaninyo sa pagbuhat o mahinudan ng mga buto o makatintal kaninyo nga ito sa dili maayog miserable nga mga dalan. At tinuod nga mga higala makapahimo nga masayon ang pagsunod sa Ebanghelyo. Dili gayod sila, mupapili ka nato tali sa ilang mga paagi o sa pangapaagi sa Ginoo. Mutabang sila ka nato nga mahimong matang sa tao nga pagkadani o laing tinuod nga mga higala. O mutabang sila ka nato nga mahimong matang sa tao nga ang usa ka matarong nga kapikas makapili nga makauban hangtod sa katapusan. Kung ganahan ka muna itong mga matang sa higala, panutan na ang imong kaugalingon, ako ba mao ka ng matang sa higala ngadto sa uban? Ako ba mao ang matang sa tao nga gusto sa akong mamahimong mangturon nga kapikas? Karon ang panahon sa pagpangandam alang sa misyon. Depende sa inyo individual nga kahimtang mahimo kamong muservisyo sa misyon nga full-time nga proselyte. Samtang kini importante, hinumdumi nga mas importante pa mo ang pag-adto sa templo samtang mag-andam ka mo sa inyong misyon. Ang misyon o sa kahilabihan kabilinon nga oportunidad sa pagtuman sa mga pagkikipagsaad sa templo, pinaagi sa pagsunod sa balaod sa pagpahinungod, paghatag sa tanan ninyong panahon, mga gasa o mga talento nga ito sa Ginoo, pagservisyo kaniya sa tibuok ninyong kasing-kasing gahomo na una o kusog. Kanunay akong mibati nga ang duha katuig nga kamo mo servisyo, mahimong usa ka ikapulo sa panahon sa unang 20 katuig sa inyong kinabuhi. Apan bisan kung kamo dili makahimo sa pagservisyo o full-time nga misyon, makaandam kamo alang sa usa ka adlaw sa umaabot. Kung tukma na ang panahon sa pag-adto sa templo, aron sa paghimo og sagrado nga mga pakigsaad, aron kamo makadawat sa inyong mangturong mga panalangin. Karon ang panahon sa pag-andam alang sa pagbansay, edukasyon o usa ka trabaho. Isip mga batanong lalaki sa Aaronic priesthood, anaa kamo sa pagpangandam alang sa kinabuhi. Ang inyong kakugi sa eskwelahan karon, mupahimo kaninyong sarang sa pagsunod sa tambag ni President Hinckley sa umabot. Ang pagbaton sa tanang edukasyon kutob sa inyong mahimo. Pagdesisyon na karon sa pagbuhat sa inyong pinakamaayo diha sa eskwelahan o sa trabaho. Dayon kon ang mga oportunidad mo abot, mahimo na kamong andam sa pagdawat nini o sa pagpahimulos nini. Kinahanglang hinumduman natong tanan, ngadto sa matag tawo gihatag ang usa ka gasa. Palambuan ang inyong mga gasa o mga talento, mga batang lalaki sa manyong poong paagi pagpili og mga klase, mga programa sa pagbansay o mga trabaho nga muandam kaninyo alang sa mas dako pa nga mga oportunidad og dugang pa nga mga responsibilidad sa umabot. Karon ang panahon sa pagtuman sa kinabuhi sa wala pa din sa yutang ato dili o sa kamapilion nga pagsunod. Wala kita mo bunot og mapili kung hain nga mga parte sa mangturong plano ang sundon. Akong nakatunan ka ng leksyon sa among unang pagpalupad sa aeroplanos sa gabi nga naginusara sa among pagbansay sa pagkapilion piloto, sa diyang kaming tanan gihatagan sa instruction, ayaw og palupad sa acrobatic nga mga paagi kon gabi, nagsugod pa kamo nga mga piloto nga wala pa instrument flight nga pagbansay. Sa wala madugay o sa kamaayo gayod nga piloto ang mipili sa pagsupak ni ana nga mando. Samtang
As he flew loops,
samtang nagpalupad siya pasirko-sirko sa panganod sa gabi ibabaw sa Texas, mitanaw siya pinaagi sa cockpit canopy og naghuna-huna nga nakakita siya og mga bituon ibabaw kaniya. Apan sa tinudanay, nakakita siya sa mga suga sa mga oil rigs sa ubos. Nakasinati siya og pagkalipong. Ang mga G-forces sa iyang eroplano may pahimo niini nga daw siya padulong sa taas. Bisan kon siya padulong diay sa ubos. Samtang mibiras siya sa pataas sa stick aron sa pagpasaka pa og mas taas ngadto sa panganod sa gabi, mi-dive siya sa yuta og nabangga ngadto sa nagkidlap-kidlap nga mga suga sa oil field sa ubos. Kon magpalupad og eroplano, kon inyong usbon ang inyong posisyon bisan usa lamang ka degree sa kadaygayon ang inyong dunggan, dili makabantay sa kausaban mga kaigsuonan nga mga batan-on og tigulang. Kon mag-practice kita sa pagsunod, kon unsa lamang atong gustong sunod, atong giusab ang atong relasyon uban sa Ginoo og sa kasagaran pinaagi lamang sa usa ka gamay ra kayo nga butang sa kadaygayon. Samtang ang malinlahong mga pwersa sa dautan magnani obra kanato, dili kita makabantay niini og makasinati kita og espirituhanong pagkalipong. Samtang kung tanawon kita daw nagpadulong sa usa ka luwas na direksyon sa tinud-anay, nagpadulong diay kita sa dakong kadaot. Sa kinabuhi sa wala pa din sa yuta ang atong desisyon sa pagsunod sa Ginoo hingpit. Sa pagsunod ni ana nga sumbanan pinaagi sa atong mortal nga probation, makabalik kanato ngadto sa atong langitong Amahan. Karon ang panahon sa paggamit sa atong panahon sa tukmang pagi. Kini nga kinabuhi maong panahon alang sa mga tao sa pagpanganlap sa pagsugat sa Dios. Ako mo pamatud nga ang inyong panahon dinhi sa yuta mahimong igo kon makatuon kamo sa paggamit niini sa maalamong pagi sa inyong kabatanon. O hinumdumi akong anak og pagkatuon og kaalam diha sa imong kabatanon. O pagkatuon diha sa imong kabatanon sa paghupot sa mga sugo sa Dios. Karon ang panahon sa pagpanilipod sa inyong katungod isip anak sa Dios. Nagkaduol na ang katapusan sa inyong kinabuhi. Ang propeta sa dangtugan nga ang propeta sa dangtugan nga si Jacob mihatag usa ka panalangin sa Amahan. Ato siya ang anak nga lalaki nga si Ruben nga mao na tawo aduna sa birthright. Espesyal nga panalangin nga gitoy alang lamang kaniya. O giingnan siya sa iyaman, nagabukal ingon sa tubig, dili ikaw mahimong pangulo. Kung naunaa sa makadiyot ang kahulugan sa hupong sa mapula, nga nagabukal ingon sa tubig. Kung ang tubig muinit, muilis nga o kini, kung mabugnawan kini, mugahi kini. Kung kini walay agianan, mahimo kini hinungdan sa pagdahili sa yuta o muguba sa bisan unsang maagian niini. Isip mga naghupot sa Aaronic priesthood, aduna kamoy usa ka birthright. Ako muhagit kaninyo nga mahimong masulundon ug maligon. Ako muhagit kaninyo sa pagpabilin sa inyong tinguha ug pasalig sa pagsunod sa manluluwas. Magmaligon sama sa bato diha sa pagsunod sa Ebanghelyo. Walay usa ka nato ang nasayod sa tanang mga panalangin na nagulat ka nato. Ang bugtong paagi mawala ka nato katong mga panalangin, mao ang pagtugyan niini tungod sa pagkadili masululon. Ayaw itugyan ang inyong mangturong kabilin alang sa mga butang niining kalibutan na. Magmasulundon kita og mangandam karon sa pagpasidungog, pagpanilipod og sa pagdawat sa atong mahimoyong birthright. Mga batanong lalaki, kamo ang mahinungdanong nga kaligon sa kasunodan sa Ginoo, ang batanong mga sundalo niini katapusang mga adlaw. Kay bisan unsa ang inyong ipugas, kana usab ang inyong mani. Na malandong sa mayaong ani sa umaabot, ako kamo gidapit sa pagpamalandong kung sa unsang pagya kamo maghimo og mga desisyon sa dekada nga moabot. Ang balaod sa pag-ani nagtanyag usa kasumbanan sa paghimo og mga desisyon, ang dama ang yuta pinagi sa pag-ampo na sayod nga kamo anak sa Dios. Itanom ang mga binhi nagi sa pagpakigtambag ni atong kinsa muhatag og maayo ng tambag dayon tingwa ang giya sa Espiritu Santo. Patubo ang mga binhi sa inspirasyon. Ang mga ideya nga nagtubo na kinahanglan og pag-amuma, nagkinahanglan kini og panahon aron mohingkod. Ang kahayag sa inspirasyon magdala sa espirituhan og pag-ani nga moabot kon mangutana kita sa atong langitong Amahan diha sa pag-ampo kon nakahimo ba kita og gusto nga desisyon sa atong pagsunod ni ana nga kahayag. Ang kangit-ngit mawala og ang kahayag mag-anam og labaw kahayag ug labaw sa kahayag hangtod sa hingpit nga adlaw kana nga adlaw kung kita ana sa atubangan sa atong lamahan sa langit sa katapusan adto dito. Kada usa kanato ana dito sa konsiho sa langit aron sa pagpili sa mahinungdanong plano sa kalipay nga ato karong gitagamtam. Mga batanong lalaki, sa diyang kamo mohimo og pasalig sa inyong kaugalingon, sa inyong pamilya, sa inyong bishop, sa inyong amo adto dito. Kung panahon nga ana sa simbahan, sa mutual o sa pagtuman o sa kabuluhaton sa priesthood, adto dito. Kung panahon na sa pagraduar gikan sa eskwelahan o mga programa sa pagbansay, adto dito. Kung panahon na sa pagserbisyo o misyon, adto dito. Kung ang batanong babae nga imong gimahal ug maayo nagluhod sa altar sa balaang templo sa Dios, adto dito. Og dili isip usa ka saksi. Kung ang inyong pamilya magkapundok sa listyal nga gingharian, adto dito. Kung ang manluhas magulat aron sa pagtibay sa inyong pagbalik, uban sa dungog, gikan sa inyong kinabuhi dinhi sa yuta. O kay inyong langitong aman maghulat aron sa pagakus kanyo sa mga bukton sa iyang gugma, adto dito.
After the decade of decision,
man sa dekada sa pagdesisyon,
rise up, O ye men of God. Be faithful.
Barug, mga tao sa Diyos.
Let us be worthy. Rise up to be worthy.
Kinanlitang mahimong takos.
Worthy daughters of God who will be by your side throughout this eternity.
Takos nga mga anak nga babay sa Diyos nga sa atong kiliran. Ato unta silang pasidunggan. Dahuron. Ako mo pamatod nga ang inyong langitnong amahan nasayod nga ni akamo dinhi karong gabion na kay kamu kabahin sa iyang gamhanan nga rianong kasundaluhan kansang mga linya na puno sa mga sundalo nagkahiusa maisog og ligon kinsa misunod sa ilang tigmando og nangantas ilang masadyang awit kadaugan pinaagi kaniya nga nagtubos kanato kadaugan pinaagi kang Hesukristo atong Ginoo. Siya ana dito, siya buot nga kita makauban kaniya. Siya nangulo ka na to, o ang atong kadaugan anaa kaniya. Sa ingon ako mo pamatuod sa pangalan ni Hesukristo. Amen. Amen.